Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосун 20 майдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Чоң Алай районунун тургундары тажик аскерлери Кыргызстандын аймагы тарапка жылып келишкенин айтып жатышат. Чек ара кызматы муну четке кагууда.
Алар эми өздөрүнүн аймагында турушат. Алар келип уйду айтат. Кыргыздардын уйлары, жарандардын уйлары өтүп кеткенге уйду айтат, келип аракеттеп атышат алар.
Александр Лукашенко соңку 4 айдын ичинде 3-үнчү жолу Москвага барып, Путин менен жолукканы турат.
Я ему говорю, недавно вот карты эти, прочая интеграция.
Жакында интеграция жол карта тууралуу сөз болду. Мен ага айттым, экөөбүз бөлүктө эмеспиз, акыры экөөбүз деле кетебиз.
Ошондой эле эгемен Кыргызстандын тарыхында алгач ирет кол көчкөн чоң көлөмдөгү маңзаттын чоо жайына кайрылабыз жана басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушту. Башка дипломаттар Исландияда Арктика кеңешинин жыйынына катышып, 19 майдын кечинде Лавров Тажикстандан Рейкьявикке учуп барган. Кездешүү тараптардын мамилелери кансыз доорундагы абалга кайтышы мүмкүн деген коркунуч жаралган кыйын маалга туш келүүдө. Вашингтон менен Москва ортосундагы орусиялык оппозиционер Алексей Навалийнин камалышы, орус аскерлеринин Украина менен чек арага тартылышы, орусиялык делген хакерлердин америкалык куурга кибер чабуулга байланыштуу пикир келишпестиктер менен пайда болгон, Орусия ал чабуулга тиешеси жоктугун айтып, ички иштерине Навалийнин өкүмүнө кийлигишип жатат деп АКШны айыптады. Рейкьявик 1986-жылы президент Рональд Рейган менен советтик лидер Михаил Горбачев биринчи саммит өткөргөн шаар болгон. Европа биримдиги шаркетти сырткы туристтер үчүн ачуу багытында кадам таштады. Элчилер 19 майдагы жыйында эмделген кишилерге кирүүгө уруксат берүү жана коопсуз өлкө деген критерийлерди кеңейтүү тууралуу макулдашышты. Азыркыга чейин ал тизмеге 7 мамлекет гана киргизилген. Былтыр 27 өлкөдөн турган блок COVID-19 илдетин жайылышын алдын алуу максатында катаал чараларды көргөн. Элчилер эми туристтик сапарларга чектөөлөрдү алса болот деген пикирге келишти. Биримдиктин баспасөз катчысы Кристиан Виган Европа кеңеши толугу менен эмделген адамдар үчүн азыркы чектөөлөрдүн айрымдарын жеңилдетүүнү сунуш кылганы жатат деп билдирди. Чек аралар качан ачылары тууралуу маалымат айтылган жок. Дипломаттардын айтымында шаркеттин жактыруучусунан өткөн вакцина менен эмделген тууралуу документти бар туристтер блоктун аймагына кире алышат. Евро биримдиги медициналык агенттиги Pfizer, Moderna, AstraZeneca жана Johnson & Johnson вакциналарын каттаган. Ал эми Кыргызстанда Кытайлык Sinopharm жана Орусиялык Sputnik V препараттары менен эмдеп жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы Эмгек партиясынын аймактык шайлоо комиссиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу чечимине байланыштуу арызын карап, жыйынтыгында аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. АКШ АШК аймактык шайлоо комиссиясы 12 майда Бишкек шаардык кеңешине добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Эмгек жана Ак Бата партияларынын шайлоодон четтетилгени, алар топтогон добуштар жараксыз деп табылганы негиз болгон болчу. Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоону жокко чыгаруу тууралуу АШКнын чечимин күчүндө калтыруу талабы менен бир катар партиянын өкүлдөрү маалымат жыйын өткөргөн. Бишкек шаардык кеңешине соңку шайлоодо 7% босогодон Эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак, Бизнер партиялары өткөн болчу. Ушул жылдын башынан бери Кыргызстанда балдар катышкан 512 жол кырсыгы катталып, андан 17 бала каза болуп, 500 ашыгы ар кандай жараат алган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын баспасөз кызматы маалымдады. Жол кыймылын тескөө башкармалыгы акыркы учурда балдар автоунаада жүргүнчү катары келе жатып жабыркаган учурлар көбөйгөнүн коңгуроо кагууда. Жол кыймылын тескөө башкармалыгы жарандардын кайдыгерлигинен жаш өмүрлөр кыйылып жатканын белгилейт. Ички иштер министрлиги жол кырсыгы тууралуу 2021-жылдын алгачкы 3 айынын статистикасын чыгара элек. Расмий маалымат кылайык, былтыр өлкөдө 6000 ашуу жол кырсыгы катталып 760 киши мерт болгон. Бул көрсөткүч 2019-жылга салыштырмалуу 8% чейин төмөн дегенди түшүндүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Кыргызстандагы гендерди жеке ишкерлерге берүүнү сунуш кылды. Мындай пикирин парламенттин 19 майдагы жыйынында айтып, убагында гендер арзан сатылып, ушул күнгө чейин колдон колго өтүп келатканын белгиледи.
Ушул күнгө чейин көптөгөн лицензиялар берилип кетти. Именно гендерге. Улагында 700 сомдон берилген да. Ошолор ушул күнгө чейин перепродажа болуп жүрөт да. Силер ошолорду бир карап, мындай тартипке салып, эмнени ошо иштете турган бир жеке ишкерге берсеңер болбойбу? Бир эки жыл көрүш керек туурабы өзүнүн эмеси боюнча, 3 жылга чейин. 3 жылдан кийин болбосо кайра алыш керек, кыркыш керек лицензиясын.
Ал лицензияны кайра сатуу жараянына баалар кымбат экенин кошумчалап, мындай жагдайларга кандай чара көрүлүп жатканын сурады. Сатбеков берилген лицензиялардын көбү иштебей турганын бышыктап, маселени чечүү жаатында документтер даярдалып жатканын белгиледи. Геологиялык кызматтын маалыматы боюнча Кыргызстанда 2,5 миңден ашык алтын кени бар. Адистер алардын айрымдарына баалуу металдын көлөмү өтө аз болгондуктан жеринде өндүрүш ашууга кызыкчылык жок экенин белгилешет. Жер казынасынын өлчөмү боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматында 2018 жылы жылга карата өлкө аймагында 46 ири алтын кени бар экени аныкталган. Буга чейин алардын жалпы алтындын өлчөмү 666 тоннага жакын деп эсептелген.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 20 майда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачан болот деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл менен Нарында 21-22, Чүй, Талас облустарында 29-30, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 33, Бишкек шаарында 28 градус ысык болот, жаан жаашы мүмкүн. Уктурууну улантабыз. Ош облусундагы Чоң Алай районунун тургундары тажик чек арачылары мурдагы турган жерлерин өзгөртүп Кыргызстандын аймагы тарапка жылып келишкенин айтып жатышат. Бул маселени шаршембиде парламентте депутаттар да көтөрүп чыкты. Чек ара кызматы мындай маалыматтарды четке кагып, эки тараптуу жолугушуу болгонун, такталбаган чек ара аймагына эки өлкөнүн аскерлери тең кирбей турганы макулдашылганын билдиришти. Чоң Алай районунун Тажикстан менен чектешкен аймагы 1010 гектар, аймагында 1010 гектар жайыт бар, аны Кыргызстандын Карамык айылынын тургундары колдонуп келишкен. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Чоң Алайдагы Карамык айылынын тургуну Сагындык Амитовтун айтымында Түзконуш, Унжубулак, Тескей жана Карамык сай жайлоосуна жергиликтүү чабандар чыга албай калган. Аталган жайыттарды мурда Кыргызстандын жарандары орунуп келсе, кийинки кезде мал жайып чыккандарды кошуна өлкөнүн аскерлери коркутуп, жандыктар жоголуп кеткен учурлар болуп жаткан экен. Амитов кыргыз тажик куралдуу жаңжалынан кийин бул аймакта кошуна өлкөнүн аскерлери кайрадан жандана баштаганын айтып жатат.
Баякы биз жай кой жайган, мал жайган, эл жайлоого чыккан жайыттар бүтүндөй Тажикстан тарапка өтүп кеткен. Андан сырткары ошол Тескей жайлоосуна, Караганды сай тарапка атайын көпүрө салынган, кызыл суу дарыясына көзүлүп салган көпүрөдө тажик тарапка өтүп кетипти деген маалыматтар бизге түштү.
Жогорку кеңештин 19-майдагы отурумунда депутаттар Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасындагы абал тууралуу министрлер кабинети маалымат беришин талап кылышты. Эл өкүлү Аккулу Бердиев 1999-жылдагы Баткен согушуда Чоң Алайда башталганын эске салып, азырдагы кооптуу кырдаал жарылганын айтып чыкты.
Окоп казып, ошол жерде тажиктер отуруп атат. Адамдарды уже коркунуч пайда болуп атат деп адамдар ызылдап чалышып атышат. Ушуну азыр срочно мындай решение кабыл алып эметпесе ал жакта өтө опасный болуп турат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Аккулу Бердиевдин айткандарына жооп кайтарып, чек арадагы кырдаалды курчутуп жибере турган билдирүү жасагандан алыс болууга чакырды.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде абал турукту. Чек ара кызматынын аппараты күчөтүлгөн режимде иш алып барып, чек арада деэскалацияга жол бербөө боюнча иштер жүрүп жатат. Чек ара кызматы мамлекеттик чек арадагы ар кандай окуяларга даяр жана ыкчам аракет көргөнгө жетиштүү күчкө ээ
деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. 19-майда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү дагы Чоң Алайдагы кырдаал боюнча маалымат таратты. Ал жерде 18-майдагы окуя боюнча эки өлкөнүн чек ара тозоттордун башчылары жолугуп, такталбаган аймакка эки тараптын тең аскерлери кирбей туруу жөнүндө макулдашуу болгону жазылат. Ал эми Тажикстан чек арадагы кырдаал боюнча маалымат бере элек. Карамык айылынын тургуну Займалды Мамажунусов расмий бийлик тараткан маалыматка ишенбей, Тажикстандын аскерлери такталбаган аймакта азыркы учурда дагы турганын айтып жатат.
Биздин эмеден жана блокпосттон Тажикстандын эмесине чейин, таможнясына чейин бир нейтральный зона болуп эсептелип келген да, анан ошонун ортосу Унжубулак деген. Где-то 1-2 километр болот да. Ошол блокпостко 56 метрге чейин тажиктин солдаттары келип эме кылып турат.
Чоң Алай районунун акими Өскөн Мамажакыбовдун айтымында калк арасында туура эмес маалымат чыгып кетти. Ал Унжубулак жана Караганды сай жайыттарына өтүп кеткен мал жандыкты чек арачылар кыйынчылыксыз кайтарып алып келип жатканын кошумчалады.
Анан баягы техникалары кирип алды, окоп казды, ондай кылды деген андан жалган маалымат. Алар эми өздөрүнүн аймагында турушат. Алар келип уйду айдап, жанагы биздин кыргыздардын уйлары, жарандардын уйлары өтүп кеткенден уйду айдап келип аракеттеп атышат алар.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы Талаштоо бойдон турат. Талаштоо аймактардын 13.6 чакырымы Ош облусунун Чоң Алай районуна туш келет. Чек ара кызматынын маалыматына караганда Чоң Алай менен Тажикстандын Лакш аймагы чектешкен аймакта 1010 гектар такталбаган жайыт бар. Мындан тышкары Чоң Алай айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Мазар деп аталган жер дагы талаштуу тилкелердин катарына кирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Уктурууну улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамсыз ташылган жарым тоннадай баңгизат колго түшкөнүн маалымдаган. Атайын кызмат бул Кыргызстандын эгемен тарыхында колго түшкөн эң чоң көлөмдөгү баңгизат экенин билдирген. Ушул темада кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган баяндоо кала.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган героиндин баасы $20 миллион деп бааланууда. Бул мыйзамсыз ишке эки кыргыз жараны шек саналып кармалган. Учурда атайын кызмат бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды да издеп жатат.
Ыкчам издөө иш чараларынын алкагында баңгизат оор жүк ташуучу автоунаада жашыруун бекитилген жерден аныкталган. Анын ичинен жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон баңгизат табылды. Иштин жүрүшүндө баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген эки киши улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди,
деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Маалыматка ылайык, бул жарым тоннадай баңгизат Борбор Азия аркылуу жакынкы чыгыштан Европага ири өлчөмдөгү баңгизат ташуучу каналга тийиштүү деп айтылууда. Кыргызстан наркотрафиктин боюндагы мамлекет экендиги айтылып жүрөт. Адистер бул жолду түндүк маршрут деп аташып, Ооганстандын героини Тажикстандан Кыргызстан аркылуу тонналап, Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жашыруун каналдар аркылуу тарайт. Борбор Азиядагы наркосаясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко: ири баңгизат кармалган соңку факт Кыргызстанда туруктуу наркотрафик бар экендигин далилдеди, дейт.
Это, на мой взгляд, очень интересно, очень хорошая.
Кыргызстандын аймагынан мыйзамсыз ташылган жарым тоннадай героиндин кармалышы УКМКнын өтө кубаттуу операциясы болду. Атайын кызмат катуу даярданганы көрүнүп турат. Бирок баңгизат жакынкы чыгыштан алынып келе жатканы күмөндөөгө жетелейт. Буга чейин ал өлкөлөрдөн баңгизат келген эмес, героин негизинен Ооганстандан ташылат. Эми иликтөө иштеринде башка да маалыматтар айтылса керек. 2 жыл мурда ушундай эле ири өлчөм баңгизат Германиянын чек арасында кармалып, Кыргызстандан ташылып бара жатканы айтылган. Бул эки факт Кыргызстанда туруктуу наркотрафик бар экенинен кабар берет.
Ближневосточный гашиш тоже никогда не доходил.
Зеличенко айтып жаткан окуя 2019 жылы июнь айында Польша менен Германиянын чектеш аймагында катталган. Ошол кезде немис басылмалары оор жүк ташуучу автоунаадан 670 килограмм героин кармалгандыгын жазышкан. Баңгизат таттуу азыктардын ичине катылган жана ал Кыргызстандагы Элит Шоко фирмасында өндүрүлгөндүгү белгилүү болгон. Жүк Бельгияга ташылып баратканы жана анын баасы кеминде $55 миллион экендиги айтылган. териштирүүдө Грузиянын номуру тагылган автоунаанын айдоочусу Туркиянын жараны экени, көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашайт тургандыгын маалымдаган. Өкмөттүн Баткендеги мурдагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев Азаттык радиосуна курган маегинде мына ушул окуяны эстеп, облуста баңгизатка байланышкан аткезчилик тыйылбай жаткандыгын айткан. Ал аткезчилик соңку чек ара жаңжалынын чыгышына да себепкер болду деп буларга токтолгон.
Бул жерде жана контрабандисттердин наркогруппировкалардын дагы эмеси салымы бар да. Потому что жөн эле чыкпайт да жанан жаңжал.
Кыргызстанда маңзатты ички иштер министрлигине караштуу баңгизаттарга каршы күрөш кызматы тескейт. Ага чейин бул иш өкмөткө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттигине тийиштүү болчу. Бул мекеме 2016 жылы жоюлган. Бирок укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрү да баңгизатка каршы күрөшпөй эле, тескерисинче аны ташыгандарга кол кабыш кылган учурлары ачыкка чыгып жатат. Маселен, мындан 2 ай мурда эле Ошто маңзат ташыгандарды калкалап жүргөн деген шек менен милиция жетекчиси кармалган. 2018 жылы милициянын баңгизаттарга каршы күрөш кызматынын полковниктери 8 кг наша менен кармалып камакка алынган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Мелис Турганбаев баңгизат ташыгандарды калкалагандар жазасыз калбашы керек деп эсептейт.
Бул эми операцияны до конца баягы бүт аягына чейин чыгарыш керек да, мен ойлойм. Булардын артында дагы чоң кишилер турат. Каягы болсо дагы.
Мамлекеттик бажы кызматы быйыл жыл башынан бери эле баңгизат ташыган 30 учурду каттады. Бул иштердин натыйжасында мыйзамсыз ташылган 100 кг жакын маңзат табылган. Бул сандар былтыркыга салыштырмалуу 57% көп. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми Азаттык чекит.org сайтындагы бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Чек ара аймактарында жарандарга курал берүү мыйзамы коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Кыргызстандагы кендерди жеке ишкерлерге берүүнү сунуш кылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров биринчи жолу Исландияда бетме-бет жолугушту. Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Душанбе шаарында Кыргыз тажик чек ара маселесин талкуулашты. Кыргызстанда муфтилике сынак 21 майга белгиленди. Москва Армения Азербайджан чек арасын демаркациялоо үчүн комиссия түзүүнү сунуш кылды. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы чек ара аймактарында иштеген эмгек мигранттары патент алууга тийиш экенин эскертти. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дарегин дагы бир жолу эскерте кетейин. Азаттык чекит.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 20 май, уктурууну улантабыз. Александр Лукашенко соңку 4 айдын ичинде 3-жү жолу Москвага барып, Путин менен жолукканы турат. Орусиялык басылма Орусия менен Беларусьтун интеграциясы боюнча жол карта иштелип чыкканын, иштелип жатканын, бир союзга биригүү боюнча макулдашуу күзгө чейин кабыл алынышы мүмкүндүгүн жазды. Лазат Жаныбек кызынан толугураак угалы.
Беларусту 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенконун 4 айдын ичинде 3-жү жолу Орусияга сапары жана жолугушуунун бул ирэттеги жабык эшик артында өтөрү расмий Москва менен Минсктин эки өлкөнүн интеграциясы тууралуу жол карта даярдоосуна байланыштырылып жатат. Бул тууралуу Кремльдеги жана Минскидеги бийликке жакын маалымат булактарына таянып жазган Коммерсант гезити орток союздук мамлекет түзүү боюнча макулдашуу күзгө чейин кабыл алынышы мүмкүндүгүн белгилейт. Соңку жылдары Путин эки өлкөнүн интеграциясы маселесин утур-утур көтөрүп, Лукашенконы 20 жыл мурда түзүлгөн келишимди ишке ашырууга түртүп келет. Орток валютасы, соту жана бажысы болгон союздук мамлекет түзүү боюнча келишим 1990 жылы 8 декабрда кабыл алынган. Бирок Лукашенко өз өлкөсү Орусиянын курамына кирбей турганын кесе айтып көнбөй келген. Былтыр августта Лукашенко украиналык журналист Дмитрий Гордон менен маегинде Путинди саясатта жол көрсөтүп жардам берчү улуу ага жана жакшы дос катары сыпаттап, ошону менен катар ал ар кайсы убактарда Москва Минскиге басым жасап келатканын кошумчалаган.
Я ему говорю, недавно вот карты эти, прочая интеграция.
Жакында интеграция, жол карта тууралуу сөз болду. Мен ага айттым, экөөбүз түбөлүктө эмеспиз, акыры экөөбүз деле кетебиз. Бизден кийин келгендер, балдарыбыз ыраазы болгондой бир нерсе калтырып кетишибиз керек. Дегендей көп сөз болуп кетти. Анан мен айттым, мага да, Беларуска да басым жазуунун кереги жок.
Не надо давить ни на меня, ни на Беларусь.
Деген анда Лукашенко. Анткен менен былтыр дээрлик бир жыл бою Беларусьта Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган массалык көчө жүрүштөрү жана батыштын санкциялары Лукашенконун Путин менен сүйлөшүүлөрдө позициясын алсыздатып, Москванын колдоосуна муктаж кылып койгону белгиленет. Быйыл Лукашенко Путин менен февральда Сочиде, 22 апрелде Москвада жолугушуп, бирок бул сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби эмнеге байланыштуу экени жана мазмуну ачык жарыяланган эмес. Кийин Орусия менен Беларусьтун бир союзга биригүү жолунда жетишилген жылыштар бар экени айтылган.
По всем направлениям команды наши работают.
Бардык жагынан иш жакшы кетип жатат. Биздин өкмөттүк, президенттик линиядагы командалар натыйжалуу иштешүүдө. Көрүнүп тургандай, биздин атайын кызматтарынын арасында дагы мындай көрүнүш бар. Бул биздин атайын кызматтарынын арасында да көрүнүп турат. Коопсуздукту бекемдөө үчүн аскердик кызматташтык абдан тереңдеди.
Деген Орусиянын президенти Владимир Путин. Коммерсант гезити Лукашенко интеграцияга макул болоордон мурда Орусиядан электр энергия менен газды арзан баада алууну көздөсө, Путин алгач интеграцияны ишке ашырууну каалап турганын жазат. Гезит эки өлкөнүн бийлигиндеги булактарга шилтеме жасап, бул кезде союздук программанын 28 пунктунан 26-сы толук иштелип чыкканын, салык жана бажы ошондой эле муай жана газ боюнча маселелер каралып жатканын билдирет. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августта өткөн президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаган. Мындан кийин Беларусьтун тургундары нааразылык акцияларын уюштуруп, өзгөрүүнү, жаңы муундун бийликке келишин талап кылышып, массалык көчө жүрүштөрүнө чыгышып, ири өндүрүштүк ишканаларда иш таштоолор болгон. Беларусьтагы шайлоонун жыйынтыгын Евробиримдик Британия, Канада тааныган жок. Бийликтин тынч жыйындарды күч менен басуу аракеттери, демонстранттарга зордук зомбулугу, оппозиция чыларды куугунтуктолору үчүн АКШ менен Европа биримдиги Беларуська жана бийлик төбөлдөрүнө карата бир катар санкцияларды киргизишкен. Беларусьтун өзүндө Лукашенконун бийлигине нааразылык көрсөткөндөрдү жана оппозиция өкүлдөрүн куугунтукто дале токтой элек. Ошондой эле эркин маалымат каражаттардын жана журналисттердин ишине тоскоолдуктар жаратылып келет. 18 майда Беларусьтагы эң ири интернет портал Тутбай сайтынын Минскидеги жана аймактардагы кеңселери тинтүүгө алынып, 14 кызматкери камакка алынган. Сайт блоктолгон. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Бишкектеги басылмаларда 19 майда жарыяланган макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган. Эфирге Бакыт Төрөгелди окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Кумтур алтын кенинде иштеп жаткандардын 97% кыргызстандыктар. Кенди өзүбүз деле сонун иштете алабыз. Бул жагынан эч кандай маселе болбойт. Мындай пикирин вечерний Бишкек гезитине Кыргызстан тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшөев билдирген. Дүйшөевдин айтуусунда кыргыз геологтор менен тоо кен адистери мындан оор шарттарда деле иштешкен. Кумтөрдөн өзүбүз алтын казбаларыбыз эч кандай суроо жаратпайт. Тажрыйбабыз бар. Ушул тапта алтын кенде иштеп жаткандар негизинен кыргызстандыктар, чет элдиктер болгону 3% түзөт. Жетекчилер катарында кыргызстандыктар арбын. Ген казбалуу жагынан эч кандай маселе болбойт, дейт Орозбек Дүйшөев. Эмки маселе канадалыктар генди кандай шарт менен таштап кетишет, аны иштетүүгө жетерлик каражат табууда калды. Техникалык планда эч кандай маселе чыкпайт. Ушул тапта топтолгон алтын кору дагы 5-6 жылга кенен жетет. А бирок азыртан геологиялык чалгындоо иштерин баштоо керек. Биздин болжолубузда ал жерде дагы жарым кылымга жетерлик алтын катмар бар. Бир гана маселе алтын кендеги техникалар кумтөрдүкү. Алар техникасын алып кетиши мүмкүн. Буга биз дайык турушубуз керек. Алып кетип калышса, анда трагедия жасаштын деле кереги жок. Тоо кенчилер менен геологтордун прогнозу жакшы. Биз өзүбүз деле сонун иштей алабыз, дейт Дүйшөев. Буга чейин бир катар канадалык адистер менен жергиликтүү эксперттер Кыргызстан өз алдынча ири алтын кенди иштете албайт деп чыгышкан болчу.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити Центара менен соттошу кыргыз сомунун абалына кыйыр таасир тийгизерин жазды. Басылманын ырасташынча Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Кумтөр ишканасына байланышкан акыркы окуялар боюнча оюн билдирип, Кумтөр аркылуу каржы системабыз жакшы иштеп кетти. Кумтөр иштеген үчүн сом Орто Азияда доллардай эле чуркатылып турбады деген мактанычын жарыя кылган. Бирок мындай пикир жаңылыш экенин, сомдун курсунун туруктуу кармалып турушуна Кумтөр алтын кенинин эч кандай тиешеси жоктугун Улуттук банктын төрагасы Токумбек Абдыгулов ырастап, сом эч нерсеге байланган эмес, кумтөргө да байланган эмес, түздөн түз таасир этпейт. Бирок инвестициялардын агымы, капиталдын тышка чыгышы экономикалык абалыбыз сыяктуу учурлар сомго кыйыр түрүндө таасирин тийгизиши мүмкүн деп билдирген. Политклиника кумтор өндүргөн алтынды Улуттук банк толук сатып алууга даяр экенин маалымдады. Белгилүү болгондой, кумтор ишканасына сырттан башкаруу киргизилип, 18 майдан тартып, кенде Кыргызстан өзү иштете баштады. Компания жыл сайын 16-17 тонна алтын өндүрүп келген. Быйылкы жылга орточо 15 тонна алтын өндүрүү пландаган. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламентте кумтордо өндүрүлгөн алтынды толугу менен сатып алууга даяр экенин, Улуттук банктын буга кудурети жетерин билдирген. Анын айтуусунда Улуттук банк Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын баарын сатып алууга мыйзамдуу укугу бар. Акыркы 5 жыл ичинде кумтордон башка Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын баарын Улуттук банк сатып алган. Болгон алтындын баасы улуттук валютада гана бааланат. Улуттук валюта менен ким стандартка туура келген алтын сунуш берсе, сатып алабыз. Кумтордун алтынын толук сатып алууга Улуттук банктын мүмкүнчүлүгү бар, деди Толкунбек Абдыгулов. Ушул эле басылма Центранын президенти Скотт Перринин маалымдоо каражаттарына чыккан билдирүүсүнө таанып, ушул тапта кумтор алтын кенинин абалы мындан аркы тагдыры белгисиз экенин кабарлады. Менин билгениме караганда, кен дагы деле иштеп жатат. Азыркы учурда белгисиздик өкүм сүрүүдө. Өткөн демалышка чейин кызматтык алакаларда өнөктөш ишканалар менен болгон келишимдин шарттарында эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок, деп билдирген. Скотт Перри алтын кен өндүрүшү экологиялык көрсөткүчтөр тоо кеништерине эч кандай таасир эте албастыгын бардыгы тышкы башкаруунун көзөмөлүндө экенин белгилеген.
Басма сөзгө баяндама.
Новое лица гезити белгилүү коомдук ишмер Жеңишбек Байгуттиев менен Лейла Саралаеванын маегин жарыялады. Кыргызстанды аяк башы жок күмөндө эксперименттер талаасына айлантып салышты. Кайсы жакты караба, Мамайдын көрү. Күч түзүм кызматкерлери экономикалык мекемелерди жетектеп, коопсуздук кызматына деги эле тиешеси жок адамдар аны башкарып отурушат. Мындайда кантип мамлекетте туруктуулук өнүгү болсун? Жеңишбек Байгуттиев кумтор алтын кени кийинки кездерде өзүн аябай эркин сезип, көп жерлерди ээлеп, ошол эле кезде алтын кендеги Кыргызстандын үлүшү азайгандан азайып баратканын, эми аны республика өзү иштетсе, сырттан башка компанияларды чакырбай, жергиликтүү адистердин күч аракети менен ири долбоорду жүзөгө ашырышы туура болорун билдирген. Давыдов мөңгөсүнөн кол жууп, суу байлыгыбызга опсуз зыян келгенин болжолдуу сандар эмес, илимий так далилдер менен сот алдында ырастоо керек, дейт Байгуттиев.
Басма сөзгө баяндама.
Кумтор алтын темасына Белый парус басылмасында Мурат Мусабаев кайрылган. Кечээ эле алтыны калбай калды деп жаткан кумтөргө азыркы бийликтин көз артып, сырттан башкаруучу киргизип ийиши бир топ суроолорду жаратпай койбойт. Ушул тапта дүйнөдө жашыл экономика менен санариптешүү алдыңкы орунга чыгууда. Ири чөлкөмдүн ичер суусу, сугаты чыкчу муз, тоону талкалап алтын казып алуунун пайдасы канчалык? Бул жашыл эмес эле күрөң, кара күрөң экономика болуп калдыго, дейт Мурат Мусабеков. Кыргыз басылмаларында кумтор ишканасын сырттан башкаруу ири долбоорду иштетүүнүн күнгөй тескери тууралуу арбын кеп болууда. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады, аны мен Бакыт Төрөгелди окудум.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
20 майдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду, сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг алеми орусча окуйм дегендерге Рус чекит Азаттык чекит орг деген сайтты сунуш кылам. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Уктуруу бир аздан соң улантылат. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Башталганына 30 жылга аяк баскан Кыргызстандагы Кумтөр алтын кен долбоору Чыр-Чатактан баш арылбады. Долбоор башталганда мамлекетти жетектеп турган, азыр Москвада жашап жаткан Аскар Акаевди кепке тартып, анын дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу суроолорго жооп алдык. Интервьюну алдыдагы жарым саатта уктурабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 20 май, маек бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынтыгынын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Орусиянын тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Сергей Лавров жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Анда Лавров Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасындагы чыр-чатакты жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын иш аракетин кубаттап, эки мамлекеттин чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү процессин улантуу зарыл экенин белгиледи.
Говорили о позитивном примере от конфронтации к сотрудничеству, который
Таджикстан менен Кыргызстандын кызматташтыгы өткөн позитивдүү мисалын кечээ талкууладык. Биз жакында болгон жаңжалдын опыталдуу фазасы артта калганына кубандык. Эң негизгиси эки өлкө тең демаркация жана демократия иштерине киришкени жакшы болду, деди Лавров. Тышкы иштер министрлери Кыргыз-Орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери жана аймактагы кырдаал боюнча пикир алмашты. Кыргызстан менен Орус ортосундагы темир жол жана жүргүнчүлөрдү жана автоунаалардын кыймылын толук кандуу жандандыруу маселесин дагы талкуулашты. 19 майда Таджикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кезектеги жыйыны өткөн. Чек ара темасын улай, Орусия Армения менен Азербайжан чек арасын демаркациялоо үчүн биргелешкен комиссия түзүүнү сунуш кылды. Өткөн аптада Ереван азери аскерлери Цюник жана Гехаркуник облустарына бир нече километр кирип келишкен деп айыптаган. Баку жоокерлери чек арадан өтпөгөнүн, өз тарабындагы позицияларына кайтышканын, себеби кышында ал жактарга жетүү кыйын болоорун айтып жооп кайтарган. Былтыр күзүндө Кавказдагы эки өлкө Тоолуу Карабах анклавы үчүн 6 жума согушуп, кан төгүү Орусиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимге кол коюлгандан кийин токтогон. Ага ылайык Ереван этникалык армяндар ондогон жылдардан бери көзөмөлдөп келаткан жерлерди кошуна өлкөгө кайтарган. Алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын 19 майдагы протоколдук чечимине ылайык Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысына сынак 20 май саат 14:30 өткөрүлөт. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. 22 майда борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 24-25 май күндөрү алымдар кеңешинин 7-чакырылышы мүчөлүгүнө сынак өтөт. Муфтий болуу үчүн тапшыргандардын 6 талапкердин документи туура келди. Алар Токтогулов Нурбек, Гапыров Султанали, Исламов Шүкүр, Жээнбек Нематилла жана Арипов Ниязали, Сарбаев Убайдулла. Буга чейин Кыргызстанда мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо боюнча алымдар кеңешинин курултайынын мөөнөтү жылып 29 майга белгиленген. Казак президенти Касым Жомарт Токаев 19 майда расмий сапары менен дүйшөмбүгө барды. Эл аралык аэропортто аны Таджикстан президенти Эмомали Рахмонов кутуп алды. Касым Жомарт Токаев президент катары экинчи жолу Таджикстанга барды. Биринчи ирет ал 2010 июнда Азиядагы өз ара аракеттөө жана ишеним чаралары боюнча саммитке катышып Рахмон менен жолуккан. Бул арада Таджикстан президенти акыркы жолу Казакстанга 2018 жылы өлкөнү Нурсултан Назарбаев жетектеп турганда келген. Казакстан президенти Таджикстанга чакырууну майдын башында Кыргыз Таджик чек арасында куралдуу жаңжалдан кийин алган. Токаев 28-30 апрелдеги кагылышууда тынчсыздануусун билдирип, эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келишинче жардамды берүүгө даярмын деп айтканы бар. Казакстан президентинин маалымат кызматы Токаев менен Рахмон өнөктөштүк маселелери талкуулорун билдирип, борбор жадагы туруктулукту жана коопсуздукту камсыздоо маселелерине өзгөчө көңүл бурларын кабарлады. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Кыргызстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Жапарис Рыспекова дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Кыргызстандын жаңы конституциясына ылайык президенттин аппаратына караштуу балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кызматы пайда болгон. Президент Садыр Жапаров 5-майда жаңы конституцияга кол койгон. Коронавирус пандемиясынын кесепетинен Кыргызстандагы адам укугу жаатындагы абал начарлады. Укук коргоочулар өзгөчө балдардын, аялдардын жана жабык жайлардагы адамдардын укугу көбүрөөк деп белгиленин белгилешет. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда былтыр үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 9023 факты катталып, анын 10% гана сотко өткөн. Санжар, сөз сизде.
Рахмат. Токтосун Шамбетов тааныштырууда бүгүн жаңылыктар менен кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Токтурууну улантабыз. Башталганына 30 жылга аяк баскан Кыргызстандагы Кумтөр алтын кен долбоору Чыр Чатактан баш арылбады. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия мурдагы президенттер менен өкмөт башчыларын ири инвестициялык долбоорду саясий соодага жана коррупциялык схемаларга айланткан деп айыптады. Кумтөр алтын кен долбоору башталганда мамлекетти жетектеп турган азыркы мезгилде Москвада жашап жаткан туңгуч президент Аскар Акаевди кепке тартып, анын дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу суроолорго жооп алдык эле. Азыр ошол интервьюну уктурабыз. Маекти Кубанычбек Жолдошов жүргүзөт.
Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия мурдагы президенттер менен премьер-министрлердин ишин чыккынчылыкка тете деп атады. Кенди иштетүүгө канадалык Камека компаниясы кантип тандалды эле? Себеби башында беделдүү эл аралык компаниялар Кумтөргө кызыкканы маалым.
Азыр сынчылар айтып атпайбы? Камека окшогон 10 компаниялар болчу, эмне үчүн Камекага токтолгон деп. Камекадай 10 компания бар деген сөздүн баары бул курулай сөздөр. Курулай сөздөр 90-жылдарда Кумтөргө эч келейин деген эч бир компания болгон эмес, себеби киреше жок болгон. Эми ошо 93-2003-жылдарда алтындын бир унциясы орто эсеп менен $350 турган Лондон биржасында эл аралык.
Камека компаниясынын Сиабека фирмасы ортомчу кылып алып келгени белгилүү. Деги эле жанагы Борис Бриштейн дегенди сизге кимдер алып келген? Анан ал кандайча сизге кеңешчи болуп калды эле?
Борис Бриштейн ошол Россияда жана башка СНГ мамлекеттеринде инвесторлорду алып келген адам болгон. Ал Кыргызстанга эч кандай жаманчылык кылган жок. Аны биринчи таанышкан Чыңгыз Айтматов болгон. Экинчи менин премьер-министрим Насирдин Исанов. Насирдин Исановго Москва шаарында Чыңгыз Айтматов Бриштейнди тааныштырып, анан ушул силердин Кумторду иштетүүгө жардам берет. Компания дүйнөдөгү белгилүү компаниялардан Кыргызстанга инвестор тартканга жардам берет деп, ошентип анан Насирдин Исанов алып келген болчу биринчи. Москвада Чыңгыз Айтматов тааныштырган. Бриштейн эч кандай Кыргызстанга зыяны тийген жок, тескерисинче ошол Камека компаниясын Кыргызстанга иштетип берүүгө чоң жардам кылган. Эми жана компанияларга келели. Бийип тоолуу Кумторда болсо, алтындын бир унциясын казып алууга $380 кеткен. Чыгаша ошондой болот. Анан ар дайым ошол чыгаша кирешесин изилдеш керек да. Ошондуктан бир дагы компания дүйнөлүк бизге келүүгө эч кандай ниети жок болчу. Эч кандай себеби алар айткан, мына алтындын баасы биржада $350, а чыгашасы бир унцияга $380. Анан эмне үчүн биз барып алтынга ашышыбыз керек деп. Бирок мен айтып атам, биздин максат ошол көз карандысыз мамлекет куруп атканда, улуттук валюта сомду киргизип атканда сөзсүз алтын валюталык источник керек болчу. Ошондуктан биз тырышып аракет жасадык. Мына мен өзүм учуп барып Канадага, Канаданын өкмөтү менен сүйлөшүп, аларды да ошол силердин ушундай ири компанияңар бар экен, ушундай Кыргызстанга иштегенге жардам бергиле деп мен атайын барып келгем. Ошо туура Бриштейн дагы жардам берди. Анан ошентип Камека иштей баштады. Анан мына ошол 10 жыл бою Камека компаниясы абдан жакшы иштеп берди. 4-5 жылдын ичинде фабриканы куруп бүтүп алтын ала баштайбыз деген 93 жылы баштап 97 жылы 4 жылдан кийин 1 килограмм алтынды иштете баштады.
2003 жылы Кумтөр алтын кен долбоорун Сентерага кошуунун кандай зарылдыгы болду эле? Анткени канадалык тарап Сентерага кирген 2 активи АКШ-дагы анан Монголиядагы долбоорлору кирешесиз экени кийин белгилүү болуп калбадыбы? Анын активдерин текшерген эмес белеңиздер?
Кубанычбек иним, 2003 жылдагы келишим мындайча пайда болгон. Мына мен жана жогоруда айтып кеттим. 1-10 жылда алтындын баасы $350, унциясы, ал эми чыгашасы ар бир унцияга $380. Ошондуктан Камека өзү чыгаша эч кандай киреше албай иштеп келген. Себеби алар ошо жана билет, эми цикл керек, алтындын баасы көбөйгөндө ошонун баарын кайтарып алабыз доход кылып деп ошо боюнча иштеп келген. Ошондуктан 2003 жылы 1 жолу алтындын баасы $400 көтөрүлөт. Чыгашадан бийик, $20 бийик. Мына ошондо алтынды кайсы жерден сатылат? Алтын эл аралык биржадан сатылат. Маселе чыкты, эл аралык биржага алып чыгыш керек алтынды. Мына нефть, алтын баары эл аралык биржаларда сатылат, алар мындай жөнөкөй базарда сатылбайт. Ал эми биржага чыгыш үчүн компаниянын капиталы канчалык көп болсо, ошончолук кирешеси дарбын болот. Ошондуктан Камека мындай сунуш кылган. Мына биз Монголияда, Америкадагы 2 генибиз менен кирели, а Кыргызстан болсо Кумтор менен ошентип капитализацияны өстүрүп, анан кирешени көбүрөөк алалы деп. Ошондуктан Кыргызстан дагы макул болуп Центрага киргенбиз. Ал жаңы иштете башталган алтын кендер болчу. Ал жерде кирешеси эмес, запасы жөнүндө сөз болгон. 93-2003 жылдарда эч кандай киреше жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес болчу Кыргызстанда. Себеби алтындын баасы эл аралык фондовый биржада чыгашасынан арзан турган. Ошондуктан киреше жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Ал киреше кийин жаралат. А биржага чыгыш үчүн запасы керек. Запас, чоң запас менен кириш максат болгон. Ал эми 20 жыл өткөндөн кийин бүгүн алтындын баасы 6 эсе көбөйүп турганда, конечно, анан кирешени эсептеш жеңил. Натыйжасы абдан жакшы болгон. Мына мен баса айтып кетейин. 2004 жылы 1 жолу Кыргызстандын бюджетине Кумтордон 1,6 млрд сом налог түшкөн. Бүгүнкү сом менен эмес, ал кезде сомдун баасы долларга барабар болчу. Андан кийин 20 жылдан бери инфляция 10-20% болуп, сом бүгүн өтө арзандап кетти. Ал кездеги 1,6 млрд мына бүгүнкү 6-8 миллиардка барабар. Жана ошо Торонтодагы эл аралык биржага чыгып саткандагы кирешеден 110 млн канадалык доллар өз киреше дагы келип, аны биз биринчи болуп социалдык фонд уюштурганбыз. Мугалимдер, врачтар, пенсионерлердин пенсиясын көтөрүш үчүн жана үй бүлө курган жаштарга жеңилдетилген ипотека бериш үчүн 86 млн Америка доллары менен. Эгерде ошол фонд Бакиев тарабынан жоюлбаганда, мына бүгүнкү күндө ошол фондто аз дегенде 3-5 миллиард доллар каражат.
2001 жылдан баштап алтындын баасы динамикалык түрдө өсө баштаган экен. Ошол тенденцияны эске алуу менен жогорку кеңеш, биз Кумтөрдү өзүбүз эле иштетишибиз керек, Кумтөрдү башкаруу кыргыз тараптын колуна өтүш керек деп позициясын билдирген экен, токтомдо чыгарган экен, бирок сиздер макул болбогон экенсиздер. Эмне негиз болду эле?
Кыргыздардан азыр сурасаң, Марска корабль учуруп коно аласыңарбы десе, Кытай, Америка баарынан биринчи барып конобуз деп айтат. А бирок жасаш кыйын. А 93 жылдарда ал эмне үчүн эгер өзү казып алса жер үйдү казып албайт? Мына жер үй кечээ 20 жылдан кийин араң ишке кирди. Ошо 20 жылдын ичинде эмне үчүн колунан келсе кыргыздар өзү эле жер үйдү иштетип алган жок? Андан кичине алтын кендер бар, алар эмне үчүн иштетип алган жок? Алардын иштетиши үчүн өзгөчө технология керек, өзүнчө Кумтор 4 километр бийиктикте турган ал жерде өзгөчө технология. Ал ошол 90-жылдарда жылдарда биз изилдеп бир эле компания тапканбыз дүйнөдөн ошондой бийик тоолуу шарттарда кенди иштете ала турган, ошонун бири Камек. Анан Камека менен келишим түзүп, Камека келип, миллиарддаган акча кредит алып, фабрика куруп, кумторду иштетип, алтынды ала баштагандан кийин сөзсүз депутаттарга жеңил да, аны алып эле даяр комбинатты алып иштете коебуз деп.
Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда бир олуттуу маалымат айтылды сиздин дарегиңизге карата. Бул Австралияда катталган Central Asia Gold деген компанияга Сентера мына ошол 2003 жылы жана реструктуризация болоорунун астында 3.8% акциясын берип, аны кайра эле аталган компания 44 миллион доллардан ашуун акчага сатканын, анан ал компания Кыргызстандагы 5 алтын кенинин, анын арасында Талдыбулак Солжээк кенинин лицензияларын алганы айтылды. Бул компаниянын сиздин үй бүлө менен тыгыз байланышы бар экендиги туурасында маалыматтар да жарыяланды. Буга кандай карайсыз?
Эч кандай байланышы жок. Бул кабарда эч бир жаңылык жок. Себеби бул маселени бүгүн эмес, кече эмес, мындан 16 жыл мурун 2005 жылы биринчи болуп генпрокурор Бекназаров көтөрүп чыккан. Ошол мына кумтордон Акаевдин үйлөсү миллиарддаган доллар алган деп, миллиарддаган. Мына азыр комиссия өзүң айтып атасың, бир 10 миллион, 50 миллион деген Бекназаров болсо, бир нече миллиард алган деп иш козгоп 2005 жылы. Ошондо бийликке келген Бакиев биринчи указы менен комиссия түзгөн мамлекеттик. Ошо комиссиянын башында биринчи вице-премьер Үсөнов жана генпрокурор Бекназаров иштеген. Алар бир жыл иштеп, Акаевдин байлыгын табабыз деп Кыргызстандан байлык тапкан эмес. Бирок ошо жүздөгөн ишканаларды тинтишип, Акаевдин байлыгы бар экен деп, ошонун баарын мүлктү кайра бөлүштүрүп, көбүн тартып алып, мына көп зыян келтирген.
Анан бирок фактынын өзүнө келели да.
Миллиардды айткым келет,
ошо фактынын өзүнө келсек, Аскар мырза. Жана фактынын өзүнө келсек да, жана Сентера эмне себептен 3.8%
беребип айтпай толук уккунуң суроо бергенден кийин жообун толук угушуң керек. Ошол Бекназаров генпрокурор өз оозу менен кийин айткан, мына Акаевдин бир да центин тапкан жокпуз деп. Ошол жана сен айткан компания, ошонун баарын бүгүнкү комиссиянын төрагасы Жапаров ошол жерден алып кайталап атат. Ал ойлоп атат, 15 жылда эл мунун баарын унутуп калды, муну жаңылык катары кабыл алат деп. Мында эч кандай жаңылык жок.
Бирок бир фактыга көңүл бурсак да, бул баягы Сентеранын 3.8% жанагы акциясы кайсы бир белгисиз компанияга, мүмкүн ал сиздин үй бүлөңүз менен байланышы жоктур, бирок жанагы акциялардын берилип жатышы бир мындай күмөндүү суроолорду жараткан эмеспи сизге мамлекет башчы катары ошол учурда?
Кыргызстан ошо өзүнүн акциясын саткан, анын баары документалдуу текшерилсе болот. Ошол Кыргызстандын саткан акцияларынын акчасы бүт социалдык фонд болуп 86 миллион америкалык доллар фонд уюштурулган. Анан Бакиев бийликке келгенде ошол фондду жоюп койгон. Ал эми ошо 86 миллион доллар эмнеге сарпталган, кайсы жака кеткен, ошол дайынсыз бүгүнкү күнгө чейин. Мына комиссия ошонун үстүндө иштесе жакшы болмок.
Бул бая 33% кийинки 17% Танаевдин өкмөтү сатып, ошонун негизинде уюштурулган фонд жөнүндө айтып жатасызбы?
Ошо бир гана сатылган, кыргыз тарабы менен макулдашып сатылган бир гана ошол жөнөкөй акциялар, Кыргызстандын жөнөкөй акциялары, башка эч кандай биздин мамлекет, биздин өкмөт Танаев башкарган эч кандай акция сатылган эмес.
Кыргызстан ошол мезгилде долбоордогу негизги үлүшүн эле жоготпой, көзөмөлдү да башкарууну дагы жоготкон деп айтып жатат да. Сиздер ошол мезгилде кандай пландар болгон эле?
Мунун баары жалган. Комиссиянын төрагасы Жапаров эмне үчүн ошол бүт акцентти 2003-жылга коюп атат. А 2009-жыл жөнүндө эч кандай сөз жок, Бакиев жөнүндө бир оз сөз жок. Себеби бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009-жылдагы келишимде кетирилген. 2009-жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров болгон, ошол кезде вице-премьер-министр өкмөттө. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылганда Лысый Давыдов ошол 2009-жылкы келишим менен берилген кылмыш келишимден коомчулуктун пикирин ошо буруу максаты да ошон үчүн ал бүт Акаевга буруп Акаевге жүктөп атат. Акаев куруп берген кумторду кыргыз элине.
Акылбек Жапаров айтып атат, Минскиде бирөөлөр ошо өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин бири 80 миллион долларлык курулуштарды жүргүзүп жатат. Ленинград областында, Питер шаарында дагы бир мурдагы премьер министрдин уулу дейби, ал дагы бир миллиондогон евролук курулуштарды жүргүзүп жатат. А Москвадагы дагы бирөөсү болсоң 10 миллион долларлык үйдө жашап жатат, күнү түнү кайтарылган деп жооп кайтарды да. Буга эмне дейсиз?
Белоруссияда туура курулуп атат. Мен жана айтпадымбы? 2005-жылы Бакиев биринчи указы менен мамлекеттик комиссия түзүп, Акаевдин байлыгын издейбиз деп анан жүздөгөн ишканаларды тонап алышкан. Мына ошол жүздөгөн миллиондор бар, ошону менен ал жерде ал бүткүл дүйнөгө белгилүү Урицкий деген мырза ошол жүздөгөн миллион долларга ишканаларды, ар кандай объектилерди куруп атат, ал бүткүл дүйнөгө белгилүү. Ошо Урицкий деген ошо Данияр Үсөнов 2005-жылдагы. Анан Ленинград боюнча айта кетсем, Танаев мына 2003-жылдагы келишимди түзүп кол койгон менин премьер министрим Танаев, мен ал кишиге өзүмө кандай ишенсем ошондой ишенчүмүн. Ал киши эч качан кыргыз калкынын кызыкчылыгын сатпаган адам. Ошондуктан бул жалган. Танаевдин балдары байып бирдеме курганын мен уккан жокмун. Эми мага келсеңер, мен эч кандай, мени күнү түн эмес, жылына бир коргогон эч ким жок. Мен жаңгыз эле ошо Москвада жумуштар менен жүргөндө, метродо жүргөндө дагы кыргыздар көрүп видеого салып жүрүшөт. Анан ошол мен жашап аткан үйдү көргүң келсе Москвага келип кет, көрөсүң, ошондо өзүң көрүп анан кийин айтып берсең болот. Эч кандай коргогон адам жок, жалдаган адамдар жок. Биз өзүбүз эле өз үй бүлөбүз менен жөнөкөй адамдарча эле жашайбыз. Москва университетинин мехматында профессор болуп иштейм. Россиянын профессору кандай жашаса биз ошондой жашайбыз.
Сизди Сентеранын акционерлеринин арасында бар деген маалыматтар көптөн бери айтылып келет да. Ушул суроонун чынтөгүн өзүңүздүн оозуңуздан уктап.
Кубанычбек иним, аны текшериш оңой эле. Мына өзүң эле интернетке кирсең көрсөң болот. Мына бул дагы ошол эле Акылбек Жапаровдун тараткан жанагындай мифтеринин бири. Мен дагы, менин үй бүлөм, менин туугандарымдан эч кимиси эч кандай бир дагы акция кармаган эмес колуна. Анан акционерлердин ичинде эч ким жок.
Дагы бир факт айтылды ошо мамлекеттик комиссияда. Кыргыз алтындан ошол 2003-жылы 11 миллион доллар латвиялык банкка которулуп кеткен депчи. Бул эмне болгон акча эле?
Эми Кубанычбек иним, президент бухгалтер эмес. Президент деген өзүңөр билесиңер саясий жетекчилик кылат республикага, өлкөгө, мамлекетке. Анан президент бухгалтер эмес. Мен бухгалтер эмесмин, кайсы жерден канча миллион каякка которулганын. Анан мен министр финансыда болуп иштеген эмесмин. Бир гана ошо президент болуп иштедим. Мен таза иштеп бердим.
Мушкат деген израилдик компания ошо Акаевдин үй бүлөсү жалпысынан 55 миллион алган деген изилдөө жүргүзгөн деп атат да.
Компанияны билбейм. Эгер израилдик ошол компания менен мен байланышым болсо фактысын айтып берсин.
Ошол эле кезде мына 2003-жылы өкмөттүн биринчи вице премьер министри болуп турган Курманбек Осмонов аталган келишимге карата анын атынан кол коюлган корутунду жасалма болгону кийин аныкталганын айтып берди. Бул жерде күмөндүү кыңырыштар болгон деп ойлобойсузбу?
Жок, мен андай ойлобойм. Эч кандай Осмонов менен Танаев абдан жакшы иштешкен. Ал жанагы аракеттердин баары ошол Танаев Осмоновдун ортосунда карама-каршылык туудуруш үчүн эле жасалган иш анын баары. Ал өкмөт абдан дружно иштеген. Танаев, Курманбек Осмонов баардыгы профессионалдуу адамдар болгон. Бүгүнкү кечээки өкмөттөргө караганда ал өкмөт абдан профессионалдуу иштеген болчу. Ошонун ичинде мына Танаев өзү курулушчу, профессионалдуу көп объекттерди курган республикада. Ошонун ичинде Макмал алтын кенин курган ал. Осмонов болсо юрист.
Курманбек Осмонов айтып атат да 2003 жылдагы ошо Сентера менен болгон сүйлөшүүлөргө, Камека менен болгон сүйлөшүүлөргө катышкан эмесмин, бизди катыштырышкан эмес, сүйлөшүүлөрдү башка адамдар жүргүзгөн деп атат да. Анан менин колумда жасалма болуп калганы кийин аныкталды деп атат да.
Мен дагы бир жолу эскертким келет, мен Кыргыз Республикасынын президенти болуп иштегем, өкмөт башчысы Танаев, өкмөттүн ишин бүт тейлеген Танаев болчу. Мен эч качан кийлигишкен эмесмин ал вице-премьерлери менен кандай иштеп, кандай уюштурган. Ал премьер министрден өзүнүн эрки. Ким комиссия кирет? Ошол кезде да комиссия түзүлгөн, келишимди даярдаш үчүн. Ошол комиссиянын ключевой мүчөсү мына бүгүнкү Акылбек Жапаров болчу. Ошондо кошомат кылып Танаевдин тегерегинде чуркап жүргөнүн көргөм.
Эгемен Кыргызстан менен жашташ Кумтөр долбоору чырдан башарылбады да эч элечи. Өлкө үчүн маанилүү болгон бул долбоордун ушундай тагдырга туш болгонун үчүн бир моралдык жоопкерчилигим бар деп эсептейсизби?
Жок, эсептебейм. Себеби бул чырлардын баары саясий оюндар, саясий спекуляциялар. Мунун баары ошо Бакиевдин убагында башталды. Алтындын баасы өсүп, Кумтор көп киреше бере баштады. Ошондон кийин мына ушул спекуляциялардын баары башталды. Мен куруп бердим. Убайым болсо ошо кийинки президенттер көрүштү. Мына Бакиевден баштап, Бакиев, өзгөчө Отунбаеванын убагында алтындын баасы $2000 чыккан. Ошол 10-11 жылы Кыргызстандын экономикасы революциядан кийин 10 жылкы такыр иштебей калган. Ошондо алтын менен гана чыгып кеткен экономика. Андан кийин Атамбаевдин убагында 1700-1800 болуп турду. Мына бүгүн 1800. Ошон үчүн алтындын кирешеси 2005 жылдан кийин түшө баштады. Кийинки президенттер көрдү. Мына ошолордон сурагыла.
Кумтөргө сырттан башкаруу киргизди. Бул кырдаал кандай өнүгүшү мүмкүн? Жана долбоордун келечегин кандай көрөсүз?
Долбоордун келечегин мен көрө албайм. Мен Садыр Жапаровтай көз ачык адам эмесмин. Мен көрө албайм. Көрө албайм, себеби мыйзамдар өзгөрдү, келишимдер мына кечээ айтып атышат. Негизинен баары 2009 жылдагы келишимге такалат. Себеби Кумтор Gold компаниядагы ошого айтып атпайбы? Биз эл аралык арбитраждык сотко ошонун негизинде барабыз деп. Ал эми ошо 2009 жылдагы келишим алар үчүн эми козырная карта чоң. Ошон үчүн мен көрө албайм кандай болуп бүтөт. Мен бир гана нерсени билем. Биз башынан Камеканын алдына койгонбуз. Ошол Кумтордо кыргыздын кадрлары иштеш керек. 90% жумушчулар, инженерлер, баардыгы Кыргызстандын граждандары болуш керек дегенбиз. Ошону аткарып келатышат. Мына ал жерде адистердин баардыгы жанагы эң бийик башкаруу системасынан башкасынын баары кыргыздын адистери, кыргыздын инженерлери. Мен Кумтордун өзүн мындан ары иштетип кете аларына кыргыздын кадрларынын, мен буга терең ишенем. Себеби ошону биз талап койгонбуз мындан 30 жыл мурун. Анан калганы сырткы партнерлор менен кандай чогулот, эл аралык сот кандай чечет, анын баарын мен биле албайм. Иши кылып Кыргызстандын иши жакшы болуп, Кумтордун маселеси Кыргызстандын кыргыз калкынын пользасына чечилишин каалайм.
Суроолорго жооп берип маек куруп бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Биз менен ошол Кумтор алтын кен долбоорунун айланасындагы соңку түзүлгөн кырдаал жана анын өтмүшү туурасында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев маек куруп берди. Маекти мен Прагадан Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекинде алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Сынакка катышыңыз мен сизге ийгилик каалайм, ал эми 20-майдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев. Алдыда биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз тууралуу учкай маалымат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Бишкекте